Og til sidst en vejrudsigt, som er rigtig solrig i dag, men i eftermiddag kommer der lidt flere skyer i de vestlige egne. Temperaturer mellem 3 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord, men i de østlige egne stadigvis frisk vind. Ikke flere nyheder i denne omgang. Nu kan du være vidne til et møde mellem Niels Malmros og journalist Else Lidegaard. Det er blevet tid til programmet Kendt Ukendt.
Jamen, ellers så vil jeg godt lige starte med at spørge det her relikve. Kan du se, hvad det er?
Nej, jeg tænkte netop, men det er ikke, du slukkede for det.
Ja.
Ja, det er sikkert noget med Barbara.
Ja, det har noget med Barbara. Nej, det er mere med noget med Jørgen Frans at gøre. Nu skal jeg ikke være så gådefuld. Det er, da jeg er oppe for første gang og er på Jørgen Frans' grav på den gamle kirkegård. Der er et hegn rundt om kirkegården, og det er alle frønnet, som du kan se, og der er brækket sådan et hjørne af. Så det er så mindt fra Jørgen Frans' grav, om du vil.
Ja, den har jeg jo også.
Og det er altså et lille stykke træ, som sidder på sådan et gære.
Nå, jeg kan godt se, det øverste af en stakit.
Det ligner sådan et lille malteserkors nærmest.
Ja, det kan man
som er brækket af. Ja. Det ligner det. Ja. Ikke? Og det er lidt malet.
Ja. Men ellers, Else, så har jeg kontaktet dig, fordi jeg jo gerne vil snakke med dig, fordi vi jo begge to har den fælles interesse for Jørgen Frans Jacobsen og for Færøerne.
Ja, og Barbara.
Og Barbara, ikke? Og det er jo, og det er der, det hele starter i virkeligheden. Ja. Og der må jeg så jo fortælle lidt om mig selv, ganske kort, at jeg er jo læge, mest af navn, mere end af gavn, men jo siden jeg jo også er filminstruktør og har lavet jo en 10 film i dag. De fleste handlede om mig selv og mine egne erfaringer, men dog en gang lave en filmatisering, en adaptation, som det hedder. Og det var så Jørgen Frans Jacobsens roman Barbara. Og hvorfor? Ja, det var fordi, at på samme måde som Schüller Jim af François Truffaut var min åndelige vækkelse fra filmmediet, ja, så var Barbara den første voksen roman, jeg læser, som virkelig bjergtog mig og forløste de der kærlighedskvaler, man selv stod med der midt i gymnasiet. Og jeg er ret sikker på, at jeg er ikke den eneste, der har haft den oplevelse med Barbara. Så det er ligesom min vej til Barbara, og så er dig...
Det er meget anderledes end min, faktisk, for jeg havde ikke mødt Barbara i gymnasiet.
Hej.
Jeg mødte hende, fordi jeg var kommet til Grønland som 20-årig, og havde ikke nået for anden uddannelse, end jeg havde gået et par år hos Ellen Malberg og lært at læse op.
Ja.
Og dengang kunne man ikke få bånd fra Danmark til Grønlands Radio, så jeg fik så jobbet med at læse radioromanen.
Ja.
Og så sagde bibliotekaren, der var oppe til mig, jamen, det er da helt oplagt, du skal læse Barbara. Den foregår jo i Nordatlanten, og der kommer franske krigsskib, og du er ovenikøbet gift med en præst. Ja. Det kan ikke være nærmere. Og så læste jeg den, og det var en fantastisk oplevelse. Jeg måtte jo samtidig slukke mikrofonen, fordi jeg kom til at græde undervejs. Det var direkte dengang.
Ja.
Så det var mit møde med hende.
Ja. Og det er hvornår?
Og det var i vinteren 58-59.
Ja. Ja, der går jeg endnu kun i mellemskolen.
Ja. Og det gjorde jo så, at jeg... altså, man både identificerede mig med hende på nogle punkter, det gør vi alle kvinder, tror jeg, på et eller andet punkt.
Ja.
Men også, at vi fik jo besøg af et fransk krigsskib midt i det hele, ligesom jeg skulle læse det der kapitel, og folk grinede jo i hele byen over det. Så det var meget... Altså, folk følte virkelig, det var tæt på. Ja. Det var virkelig godt valgt, den bibliotekar. Ja. Sådan mødte jeg hende.
Ja. Og så vokser jo interessen hos dig.
Ja, så kan jeg sige, så kom vi til Danmark, og mange år efter blev vi lærer på Krogerup Højskole, hvor Erik Knudsen, digteren, også var lærer. Og vi kom til at tale om Barbara en dag. Og så sagde han til mig, jamen ved du, at der er en levende model, hun lever vist stadigvæk i Irland. Jeg ved ikke rigtig, hvor det er, men det kan du ringe til William Heinesen på Færøerne og spørge, det vil han vide. Og jeg blev fuldstændig paf. Det som jeg havde troet var ren fiktion. Tænkte, er hun levende?
Ja, ja.
Jamen, det var da helt fantastisk.
Og lever endnu.
Og hende vil jeg se. Og jeg var lige begyndt at være freelance i kulturafdelingen i tv. Og jeg havde også lige læst, den gjorde han mig også opmærksom på, Erik Knudsen, de der forladte breve, hvad hedder den nu? Det dyrebare liv.
Det dyrebare liv,
altså, ja. Hvor William Heinesen har udgivet nogle af de ja. Breve, som han har fået ja. Fra Jørgen Frans Jacobsen, de var meget nære venner. Ja. Og nogle af de breve handler netop ja. Om, hvordan hele romanen ja. Ja. Kom til.
Ja.
Og så tænkte jeg, hvis jeg har de breve,
ja.
Hvis jeg har William Heinesen fra sidelinjen, der har været ja. Med til at opleve det hele, så også har hende
ja.
Og romanen, så kan jeg jo simpelthen lave en tv-udsendelse, hvor man oplever, hvordan levet liv ja. Bliver til kunst.
Ja. Så du tager til Irland og
så nemt gik det ikke, men den lange nej. Historie kan vi ikke have. Ja. Det var store nej. Kampe, før jeg kom så langt. Ja. Men det skete.
Dette er Kendt Ukendt med filminstruktør Niels Mandbrugs, der taler med journalist og forfatter Else Lidegaard om deres fælles interesse for romanen Barbara, og ikke mindst kvinden bag romanen, Estrid Bannister Good, som den færøske forfatter Jørgen Frans Jacobsen var ulykkelig forelsket i.
Jamen så lad os gå ind i kernen, og det er de to venner, Jørgen Frans Jacobsen og William Heinesen, som jo er to færinge, og selv færinge tror, at de er fætre, og det er de faktisk ikke. Faktisk er Jørgen Frans Jacobsen Heinesens vel nærmest halvonkel eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Der er i hvert fald en generationsforskel ja. Imellem dem. Men de er begge to født i år 1900, og har jo livet igennem haft et meget tæt venskab. Og meget af det, vi ved om Jørgen Frans Jacobsen, ved vi fra den udførlige brevveksling, der er været imellem de to venner. Og det er jo vel at mærke brevveksling fra en tid, hvor brev ikke bare var et meddelsmiddel, det var et erkendelsesmiddel. Altså mens man skrev sit brev, fik man formuleret for sig selv og for modtageren, hvad man nu havde af drømme og forventninger til livet.
Ja.
Og det er jo kernen i det venskab. Og så er de begge to jo meget litterære interesserede, og jo har vel begge to drømme om at blive forfattere.
Nej, ikke Jørgen Frans. Han vil være politiker.
Eller, han vil være politiker, ja.
Og han har tænkt også på at skrive en doktordisputats, og det er spørgsmålet om ikke, det var hans sygdom. Han blev jo angrebet af tuberkulose ja. Allerede som 22-årig.
Ja.
Der sammen med den kærlighedshistorie, han ja. Så selv kom til at opleve, ja. Gjorde ham til forfatter.
Han havde en drøm om at lave en roman om biskop Erland på et meget tidligt tidspunkt.
No.
Men det er rigtigt nok. Men han siger selv, ja. at hans ambition det er at blive politiker og videnskabsmand,
ja.
Historiker.
Ja. Ja.
Og han er jo, bliver jo kendt med i fransk og historie,
ja.
Trods sin svære sygdom.
Ja. Og når du siger, at kernen i Barbara er deres brevveksling, så vil jeg sige nej. Det er brevvekslingen mellem ham og personen Barbara,
ja.
Som altså hed Estrid Bannister.
Ja, det var også præcis formuleret.
Ja. Ja.
Fordi hvad der sker i sommeren 21?
Ja, i sommeren 21, altså året før han får den her tuberkulose, der kommer han på ferie på Færøerne, og han og William, som har været rigtig gode venner altid fra de var børn, de får at vide, at nu får de besøg af to kusiner. Det er så heller ikke helt kusiner, for der er også...
Ja, det er igen noget.
Ja.
De har også færøske aner.
Ja, ja. Og på det tidspunkt er den yngste, der er 17 år, som er Estrid, allerede ringforlovet med en handelsmand, en englænder, som har sendt hende en diamantring i forlovelsesgave. Så hun er ringforlovet, hvad der nu ikke på den måde hæmmer hende så meget. Fordi disse to søstre og de to mænd, de får en rigtig livlig sommer, hvor de to fætre vækker dem om morgenen med grammofonmusik og spiller Händels Messias. Og det er de jo ikke vant til, det er de ret imponeret af. Og de er i fjeldet, og de danser, som ja. Du siger, på toppen eller på det flade
og,
stykke.
Og de forelsker sig jo begge to, mere eller mindre i dem. I hvert fald, og for Jørgen Frans' vedkommende jo i hvert fald, er dels fatalt, så der sidenhen ikke er andre kvinder for ham end Estrid.
Det er der nok alligevel lidt, men hun bliver i hvert fald hans helt afgørende kærlighed.
Og det, de kalder jo Jørgen Frans og William, de kalder jo pigerne for esperancerne.
Ja.
Så betyder forventning, forhåbning, ikke?
Ja, og de håbede så meget af dem, og for Jørgen Frans' vedkommende, der blev det sandelig også. Men William Heinesen har faktisk skrevet et meget morsomt brev i her sidste i 70'erne til Estrid, hvor han fortæller om, hvordan hun også lagde an på ham. Men han var alt for kajtet, alt for signert til overhovedet at svare på det. Ja. Men det var den anden ikke. Han havde sådan været i København og var helt moden til at blive forelsket. Så der starter det. Men så...
Ja, så går det ved deres veje. Altså Estrid bliver jo så gift med Don eller Donovan Bannister i England, og lever der på livet i Østen, og lever jo i den grad jo et high society liv.
Det gør hun. Indtil...
Og hun oplever jo dramatiske begivenheder, blandt andet med store jordskælv i... Kumakura bor hun i på det tidspunkt der, og bliver hun jordskælvet over i
Ja, og hun er noget så moderne som ude at surfe, da den her tsunami kommer.
Og kommer hjem, og huset er simpelthen forsvundet.
Ja.
Men hendes søn har mirakuløst overlevet.
Ja.
Men hun var jo, det kan vi godt sige, som det var, hun var jo meget overfladisk, ser på det tidspunkt, vil jeg sige. Altså, hun fortæller selv, at da hun forlader fødeanstalten, hvor hun har født sit barn, da hun kom ud i bilen op, hun glemt sit barn.
Nej, det har jeg aldrig hørt. Det står ikke i erindringerne.
Så de må tilbage. Jo, det står i hendes egne erindringer. Det står i hendes egne erindringer.
Det tror jeg ikke på. Nå, men okay, det skal du vise mig bagefter.
Ja, det gør det. Så hun må tilbage og hente barnet.
Okay. Men her bliver hun i hvert fald, altså hun besvimer, da hun ser, at huset er væk, men så kommer deres tjenestepige, som har reddet barnet ud, og så rejser de så videre, og hun gør opmærksom på, at hun har kun én natkjole og én dagkjole.
Ja, og også sin badedragt.
Ja, sin badedragt har hun også. Og så går der jo rigtig mange år.
Ja, der går ikke rigtig mange år, der går vel et par år.
Der går det her i 23 jordskælv mødes først rigtig igen 29-30.
Ja, i København, hvor de jo begge to er sygelige, og hun har tilbagevendende problemer med sit underliv og får fjernet æggestokken på den ene side, og han får fjernet dele også af kønsorganerne, og har lungetuberkulose og får lavet det her pneumothorax, hvor den ene lunge bliver klappet sammen. Så De er skiftevis syge.
Ja, det er de. Og,
men dog på et tidspunkt er de sådan nogenlunde synkrone. Jeg tror, at der sker noget op i Gilleleje. Hun har lejet sommerhus, hvor han er oppe og besøger hende.
Ja, der sker jo så ikke noget. Det er jo sådan som pointen, at der sker ikke det, som de gerne, eller han i hvert fald, jeg måske også begge to.
Nej, det er faktisk omvendt. De vender helt tilbage til, at det er ham, der stoppede.
Ja. Der.
Og det har nok noget at gøre med hans tuberkulose.
Jeg tror, det har noget at gøre med, at han muligvis på det tidspunkt ikke var helt sikker på, om han havde en kønssygdom.
Nå, ja, der kan man se. Der er noget, som jeg ikke ved, og det er præcis det, jeg gerne vil spørge dig om. Fordi du har jo så snakket med hende.
Det har hun nu ikke fortalt mig. Det fremgår lidt af korrespondancen imellem dem. Altså, men det er jo en gisning, jeg har. Hvis du læser, så kan du måske bedre. Men i hvert fald, så bliver det ikke til noget. Det er det væsentlige. Og det var den gang, hvor det kunne være blevet, fordi ellers så er de jo, som hun også siger i den udsendelse, jeg kom til at lave med hende, og jeg spørger hende om det, hvor hun siger, ja, så nogenlunde. Og for ellers, enten var han syg, eller også var jeg syg, og de var skrøbelige begge to.
Men det er, og det kan vi sige med det samme, det er jo helt oplagt, at det er ham, der, som man siger, har de store erotiske følelser, altså skal man sige seksuelle følelser, hvor hun mere opfattes som et intellektuelt venskab, og som han nok lidt misforstår.
Ja, men der sker jo det, at hun bliver meget forelsket i en anden. Hun kommer i Knud Rasmussens kreds, og den er ret promiskuøs.
Ja.
Og der møder hun en anden polarforsker, der hedder Brun. Hans Brun, og ham bliver hun virkelig forelsket i. Og det er meningen, at de skal op og have et lille... Det er meningen, at de skal åbne en handelsstation i Thule af alle steder. Og der skriver han meget morsomt om, at du kan da komme op til at tage færgen, så skal jeg give dig et kursus i primitivitet.
Ja.
Og du kan blive sat ud på en ø. Han tager det ikke et øjeblik højtidligt. Han tror ikke på det. Og det bliver så heller ikke til noget.
Nej, for der sker jo den katastrofe, at Hans Brun, han jo simpelthen bliver dræbt ved et uheld. Den bjerke, der falder ned i hovedet på ham, da de vil ombygge en hestestal på stulleri ude i Klampenborg.
Ja, og så er det, at
hun... Det er hun selvfølgelig jo dybt, dybt ulykkelig over, og i den situation er det så, at Jørgen Frans kommer af den trøstende engel.
Ja.
Og derved får de, som man siger, deres tætte forhold kommer faktisk fra det sovearbejde.
Det kommer, det er en del af det i hvert fald. Og han prøver hele tiden at tolke den nærhed, der opstår imellem dem, som en spirende kærlighed også fra hendes side. Og det får han rigtig grund til, da hun bliver inviteret til England og Amerika for at komme over sorgen, og der så kommer den korrespondance imellem dem, fordi deres forhold er præget af, at det faktisk udspiller sig i de breve, som du rigtig har sagt, både af erkendelse, men jo også af følelser. Ja. Og når man er væk fra hinanden, så kan man jo meget let selv bygge en ideal person op omkring den person, man gerne vil være elsket af. Og de har begge to behov for den kærlighed. Så mens hun er i England, der går alt godt. Men da hun kommer videre til Amerika, hvor hun bor hos kunstneren Rochelle Kent, og kommer ud i den der promiskuøsitet igen, og de har haft den aftale, som er også ret moderne, at de skal fortælle hinanden alt, der kommer det.
Og det, det må jeg sige om Estrid, at hun er jo på en eller anden måde næsten, jeg vil næsten sige moderne kvinde. Altså hun lever livet og har sine erotiske affærer, når hun selv føler, at det er rigtigt. Men blandt andet har hun jo altså også en erotisk affære med værtinden, sin gode venindens elsker. Ja. Det er jo ikke så smart.
Nej, og der skriver hun jo der skriver hun til Jørgen Frans, at altså, det er jo forfærdeligt, for det må man jo ikke. Havde det bare været hendes mand, det havde gjort, det havde hun også, men det havde det ikke gjort noget. Men altså, gør det med det er virkelig, virkelig lavt. Og jeg havde moralske skrubler 24 timer efter.
Men samtidig er det jo så, at de jo også har korrespondancen, især Jørgen Frans har korrespondancen, og forventningen om, at når hun kommer tilbage, så skal de indlede et erotisk samliv. Og hun har nærmest lovet at indvie hans seng i hans nye lejlighed ude i Bella Vista.
Ja, men der er det jo lidt, hvis man læser de to breve, så kan man jo se, at han har drømme om sådan et kulturelt liv, hvor de skal gå til koncerter, de skal læse højt for hinanden. Og hvor hun jo er en slags Maria Gruppe, som er tiltrukket af det primitive og det voldsomme, og de læser også af Hamsun, og hun underskriver sig som sagde Eduarda, som netop er sådan en vild, tøjlesløs kvinde hos Hamsun. Ja. Så det er altså, drømme er helt forskellige, men det opdager de ikke så meget, når de der selv udbygger personen og får det til at være den ideelle.
Altså han skriver direkte om, hvordan hun forestiller sig deres samleje, det er ordet, skal foregå, og hun siger, at hun må tage kamp for at klare det, kamp for dråber. Og så siger han, at det har du ikke behov for, når du kommer veltrænet hjem fra Amerika.
Ja, han er jo ret realistisk på sin vis, men det ender da også med, at hun bliver lidt træt af det. Og til sidst så får svogeren, som altså er blevet gift med Marie, søsteren, og det er ingen anden end arkitekten,
Anne
Jacobsen, ja. Han får så, som også er betaget af hende.
Notorisk.
Ja. Men han får så den idé, som er ret fantastisk, at hun skal komme hjem for at overtage et mælkeri. Ja. Og det er faktisk rørende at se, hvordan hun svarer på det, for hun siger, men det vil hun godt, men kan jeg dog ikke kalde det noget andet, for jeg vil føle mig som hele verdens arme, hvis jeg skal have et mælkeri.
Ja, ja. Ude i Klampenborg.
Ja. Og det bliver så heller ikke til noget.
Nej, for der sker jo det, Jørgen Frans jo tilbagevendende er jo indlagt på sanatorier med sin tuberkulose i Torshavn eller ude i Boserup ved Roskilde. Og her, da Estrid kommer hjem, så er det kun sammen en uge, så bliver han indlagt på Vejle Fjord. Ja. Og så går der jo kun meget kort tid, så erfarer han, at nu...
Ja, men nu skal vi lige fortælle, for at være retfærdig mod Estrid, at da han bliver indlagt, så tager han med hende derover, eller hun tager med ham derover, og bliver der i 5 dage, og plejer ham, og hvor de alle sammen bliver fuldkommen betaget af hende derover på sanatoriet, og siger, at det er da utroligt, at den her... At det er så i hans egen udlægning, at det er uhyret og skønheden og udyret for den her mørkladende færøske mand. Og så den der vidunderlig dejlige kvinde, der kommer, verdensdame, som hun er blevet på det tidspunkt, og som bliver og passer ham. Og så
vender hun tilbage til København og flytter så ind i hans lejlighed.
Ja.
Jørgen Frans har nok haft nogle forhåbninger om, at de skulle have delt den, netop det her snak med dobbeltseng og sådan noget.
Jo, men det er jo også derfor, han siger, at hun kan låne den, da han nu alligevel ikke har brug for den.
Ja.
Og så plejer jeg ikke at fortælle, hvad der foregår, når jeg er ude og holde foredrag om min bog, fordi det er jo så hele kulmination, men det kan vi jo godt gøre her.
Det, der sker, det er så, at efter kort tid kan så erfare, at nu er der så nok en ny grønlandsfarer, der er flyttet ind til Estrid i hans lejlighed. Han er ovenkøbt på et tidspunkt i retur til København, og kan ikke være i sin egen lejlighed på grund af elskeren. Og det er han, så, det er han meget rystet over, og hun kommer så over til Vejle Fjord for at diskutere forholdet igennem med hende.
Der vil jeg dog lige sige, at det vidste han godt, da han var i København.
Han vidste det godt, men han kunne ikke flytte ind, fordi elskeren var der. I sin egen lejlighed.
Ja, det ønskede han nok heller ikke.
Nå, men han er mere tilbage, og er meget deprimeret.
Han er på det tidspunkt, at han kun derovre på besøg, vil jeg sige. Ja. Da han først kommer tilbage igen, så er alt det der overstået, da han kom ud fra sandsåret. Ja.
Men så kommer Esther så over til Vejlefjord for at diskutere forholdet igennem med ham. Og der synes jeg næsten, at jeg lige vil citere det, han skriver til Heinesen om det møde. Aldrig har jeg oplevet en sådan udladning af kvindelig ømhed. Hun har et allerhelvede geni for den inspirerede kærlighed. Dagen begyndte som den mest oprivende i mit liv. Jeg mødte op udmattet af fortvivlelse, men det blev som en af disse Bellmans-sange, der begynder i mol og ender i dur. Den regntunge sene augustaften blev et mirakel.
Ja, det er meget smukt.
Og der har man jo konturerne af Barbara, ikke?
Jo.
Fordi der er det jo, han på den ene side godt er klar over, at han har tabt hende. Det viser sidenhen, at det har han sig jo ikke helt. Men på det tidspunkt tror han det. Og det er ligesom i den sorg, han ligesom får ideen om, eller starter i hvert fald på at skrive om Barbara.
Ja, det er der, hun overtager bogen, som han vist nok allerede er begyndt på. Men der bliver det i hvert fald i den. Det bliver det hende, der bliver hovedinspirationskilden.
Det kan jeg godt følge dig i, fordi når man læser bogen, så er det første kapitel en helt anden tone end de andre kapitler.
Ja. Det første kapitel er jo sådan en, at man sætter scenen. Ikke?
Ja. Og der er fuld af folklore og masse personer, tangloppen og...
Som du har sprunget over i din film.
Ja.
Som det synes jeg er en fordel faktisk, for man kommer til the real thing med det samme. Ja. Og det er helt givet, at så tager det magten fra ham, og så bliver det også en bearbejdelse af den sorg, der opstår over, at han har mistet hende, og det der svig.
Ja.
Og de der voldsomme følelser, som han har skrevet, nogle helt både vidunderlige, men også meget bevægende og smertelige breve til hende, som så svarer lidt kortfattet igen. Og der føler han sig virkelig forladt og forrådt.
Dette er Kendt Ukendt med filminstruktør Niels Malmros, der har filmatiseret Barbara, og journalist Else Lidegaard, der har skrevet bogen Kære Estrid, Jørgen Frans, du kære, om brevvekslingen mellem den færøske forfatter Jørgen Frans Jacobsen og Estrid Bannister Good.
Men det vil sige, der er dels jo en meget uførlig brevveksling, først og fremmest mellem ham og William, hvor han fortæller om, hvad der sker, plus altså deres korrespondance, de har livet igennem. Og desuden er der selvfølgelig den uførlige korrespondance, især i de der 4-5 år mellem Jørgen Frans og Estrid.
Ja, til at fortælle kærlighedshistorien, der er den der. Fordi i de breve er der alle de følelser, som også er beskrevet i romanen. Det er lige så dramatisk.
Jeg vil godt lige citere en gang til, for han ligger jo der og syg på Vejlefjord, og skriver til Heinesen, og jeg som troede, jeg var gammel og trysket, det klukker inden i mig af alle vanvittige blæseinstrumenter i pauserne mellem sorgens violiner.
Ja, til hende er det så sorgens violiner, vi hører. Nu har jeg ikke taget de breve med herind, men der kunne man altså citere noget, der er... han skriver litterært bedre til William Heinesen, synes jeg. Men han skriver, hans følelser er mere usorterede til Estrid.
I deres korrespondance, ved eneste brev skal de jo alligevel hele tiden genopfriske, hvor er det, vi er, hvor meget elsker vi hinanden, ligger imellem linjerne, hvor mod brevene til William, de har de stedet et ønske om, at de breve skal være litterære. De laver uførlige klæder. Altså, det er jo ikke et sygt brev.
Det gør de. Altså, William Heinesen i hvert fald skriver klæde til et hvert brev.
Ja.
Ja. Det ved jeg ikke, om Jørgen Frans har skrevet. Det gjorde han måske.
Det tror jeg bestemt, han gjorde.
Ja.
Jeg mener, jeg ved det ikke. Men det var klart et aftale imellem dem, eller usagt, at breve er ikke bare et meditidsmiddel. Nej, man skal virkelig formulere sig kunstnerisk.
Ja.
Og apropos det her med at bruge brevene sidenhen, der har nok ligget et ønske om, at de kunne bruges, altså litterært.
Det er ikke udelukket. Det er ikke udelukket.
Ja, deres breve.
Ja. Altså, det har der ikke.
Ja. Ikke til Estrid.
Det har der ikke gjort imellem dem, selvfølgelig ikke, fordi det er jo noget helt andet. Men det er jo på den anden side et fantastisk kildeskrift til den roman, der blev ud af det, fordi man altså møder alle de samme følelser. Nogle andre begivenheder, der fremkalder dem, men det er de samme følelser, der er i brevene.
Men du har studeret de breve imellem Jørgen Frans og Estrid, og skrevet din bog, der hedder...
Ja, den har jeg her. Nu skal jeg hente den lige et øjeblik. Ja. Den hedder jo netop, fordi det er en brevskrift, den hedder Kære Estrid, Jørgen Frans, du kære. Og det er...
Ikke, som de...
Som de sit skrev, ikke? Jo, det var jo, ja, som de oftest indleder deres brev. Og de breve kom jeg i besiddelse af, fordi jeg lærte jo Estrid at kende, da jeg lavede en tv-udsendelse om hende.
Ja.
Og blev gode venner med hende.
Ja, jeg havde... det gør du i...
Det gør jeg i 74.
I 74, ja.
Ja.
Og jeg vil da lige sige, at dengang, da hørte jeg da godt om den her udsendelse, alle talte om den. Desværre så jeg den ikke. Jeg så den først, da min egen film havde premiere. Først,
ja, der blev den genudsendt.
Der blev den genudsendt, ja.
Ja.
Og der var du altså over, og du fandt Estrid, og hun boede i syd.
Ja, hun boede i Syd-England, og det var også en meget broget oplevelse, fordi da jeg mødte hende først, jeg kom kørende med toget til Cork, hun skulle hente mig, så jeg sådan en lille luslig dame, der stod på perronen, og jeg tænkte... Hold da op, det er fjernsyn det her. Hvordan skal jeg få hende til at ligne Barbara?
Ja.
Som er jo en vidunderlig kvinde ifølge romanen. Men det var jo kun til, vi sad i bilen på vejen, fordi der begyndte hun allerede at sige, jeg må hellere indvige dem i kongerækken med det samme. Og det var ikke hverken den danske eller den irske kongerække. Det var jo i kongerækken hendes elskere. Ja. Altså mine mænd, altså ikke mine ægte mænd, dem har jeg kun haft to af. Men så kom altså, hvad hun øvrigt havde haft.
Af elskere.
Af elskere.
Ja.
Og så skete der det forunderlige, at for mine øjne, der blev hun simpelthen, sådan ligesom altså i et eventyr, så blev hun prinsessen, der trådte frem med den der ham. Og jeg tænkte, for helvede, hvorfor er filmholdet der aldrig, når de skal være der? Her sidder jeg alene og får det hele. Det gjorde nu ikke noget, fordi Estrid var en af de få, som jeg har interviewet til tv, som blev bedre af at komme i tv. For hun nød i den grad opmærksomheden. Altså hun var nok et menneske, der levede i nogen grad af andres opmærksomhed. Ligesom hun blev tændt af den lidenskab, hun mødte hos andre mænd. Og derfor tændte Jørgen Frans hende også i nogen grad, når hun fik de der lidenskabelige breve fremme, som hun fik. Så blev hun også selv tændt af ham. Og når han skriver i det smukke citat, som du nævner, om hvordan hun, det dagen begyndte i mål og endte i dur, så er det, fordi hun har den der evne
nærvær
og til at han altså kaste projektionen tilbage, så afsenderen også mærker. Men sidenhen, da jeg så havde lavet udsendelsen, og jeg kom, besøgte hende nogle gange, og hun har også besøgt mig her, så den sidste gang, jeg besøgte hende, der kom hun så med nogle gule, store gule konvolutter og et orange ringbind. Og så sagde hun, kan du ikke gøre noget ved det her?
Yeah.
Og det var hele brevvekslingen imellem dem. Yeah. Og det var sjovt, og det der med det orange ringbind var faktisk meget sjovt, fordi der står i det første brev her fra Jørgen Frans Jacobsen til hende, som jeg har taget med i bogen, og som jeg også var med i den der samling. Jeg bruger ikke silkebånd omkring de breve, jeg gemmer. Jeg sætter dem i en brevordner med to huller igennem, men hvis jeg brugte silkebånd, så skulle din farve være orange. Så må du selv om fortolkningen. Så jeg tror ikke, at det var tilfældigt, at hun havde sat dem i et orange bind. Dem fra hende selv, som hun havde været oppe og hente hos William Heinsen, som havde gemt dem fra Jørgen Frans Jacobsen. Så sådan fik jeg brevvekslingen.
Og det er jo altså et studie i inspirationen til romanen Barbara.
Det kan man sige.
Simpelthen for forærende.
Ja, det er hele den virkelige kærlighedshistorie, der ligger bag romanen.
Og det er jo altså en lidt fortvivlende kærlighedshistorie om ham, der prøver på at at fastholde hende, eller vinde hende. Det. Han har jo en eller anden drøm om, eller anden, selvom han er så liberal til synlagene, så har han jo alligevel en drøm om en eller anden form for monogami med hende. Ikke?
Det tror jeg nok. Det har han. Men det bliver jo så ikke, fordi at hun finder en anden.
Hun finder en anden, som hun så alligevel finder ud af, at alligevel ikke var noget. Ja. Og så på et tidspunkt rejser hun til England, og der finder hun så decideret en anden lille.
Ja, det er også en mærkelig historie, fordi han jo vist var homoseksuel. Men det er så uden for det her med Barbara-historien. Men han finder jo på sin vis, som Bjørn Heinsen så smukt siger det i den tv-udsendelse, jeg kom til at lave, at de ledte nok begge to efter den store kærlighed, og de var meget ærlige og oprigtige mennesker, og det ser man også i brevene til hinanden, at de er. Om hun fandt den, siger William Heinesen, det ved jeg ikke. Jeg er nærmest tilbøjelig til at tro, det gjorde hun ikke. Men han fandt den, nemlig i den Barbara, som han selv skabte i sin roman. Det blev hans store, lykkelige kærlighed. Og det synes jeg er meget smukt og meget rigtigt sagt.
Og nu kan jeg ikke dy mig igen for at citere, hvad han skriver til Heinesen. Han skriver, min styrke ligger ikke i at stræbe efter lykken og velvære, men på godt og ondt er forelsket i min egen skæbne.
Ja.
Min største øjeblik har jeg haft, når knisten er sprunget mellem sorg og glæde.
Det er jo helt typisk for ham, og han kommer jo ud af en familie, Jørgen Frans Jacobsen, som var en meget munter familie, fordi hans forfar, hans bedstefar, var skomager i København, og de gik nedenom og hjem, men de gjorde det jo under munter sang og trommedans og så videre. Altså, de var meget kulturelt interesserede, de var meget muntre.
Og det er tinsoldater.
Ja, det overskud, det har han altså haft med sig. Han er forelsket i sin egen skæbne, til trods for. Han siger, at det er jo der, hvor vi bliver sat af skæbnen, der skal vi gøre vores erfaringer. Ja. Og på sin vis kunne han ind imellem næsten i nogle breve til William Heinesen, som ikke er med i den der Det dyrebare liv, sige, at han næsten betragte det som en fordel, at han havde fået den der tuberkulose. Ja. Det svingede han jo lidt mellem.
Jeg kan komme med et. Og det er meget sjovt, for de citater, jeg nævner, der er så mange, der har været optaget af det her korrespondance. Han skriver i brevet til Heinesen, det er det sidste breve, falder så umuligheden over mig, der kommer Bellman og Mozart. Ens hjælpekilder er så enorme. Alt, hvad man i ungdommen har drømt og fabuleret, det ligger som en uudtømmelig reserve af glæde. Jeg forbliver dybt taknemmelig mod livet, og vil fremdeles være forsonet med det skår. Til det giver mere, end det tager. Jeg har allerede fået så meget, at jeg aldrig vil kunne få berettiget grund til klage.
Ja.
Skriver han et halvt år før.
Ja, det er meget fantastisk.
Af tuberkulose.
Ja. Jeg har et citat af Hamsun, som jeg fandt undervejs, da jeg læste ham her, gennemtids med at skrive bogen, hvor Hamsun også siger, at vi får så meget i livet bare ved det blotte liv, at det er kompensation for hvad som helst, vi ellers kommer til at opleve. Nu er du frit citeret, men det er indholdet. Det er altså lidt det samme, at man.
Men du har indirekte givet mig et svar på et af mine spørgsmål, jeg godt vil have stillet dig. Fordi du jo også refererer til de brev, du har fået af Estrid.
Ja.
For der er jo et senere brev, end det, som hos dig er det sidste brev.
Ja, det har jeg valgt at tage fra, fordi jeg synes, det er.
Ja, og det, der jo sker, det er, at Jørgen Frans jo altså, de har, så må sige, deres brevveksling. Og der er der, så må sige, en symmetri, og så slutter han af med et digt af Bellman.
Ja.
Og så må sige, at symmetrien er opretholdt, men så kommer der et nyt brev fra hende.
Ja, for hun har ikke forstået, at det var virkelig slut.
Og det
bliver
han virkelig sur over, og skriver faktisk et ret uden brev til hende.
Ja, men det, altså, der må jeg indrømme, at jeg tænkte, det er ligesom at lave to slutninger.
Ja.
Jeg synes, den slutter ved farvel med en
Men jeg godt lige citere, hvad han skriver i det sidste brev, som altså ikke, du ikke nævner. Jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg skal forholde mig, når jeg skal være ærlig, tror jeg fremdeles ikke på et venskab mellem os. Vort gamle venskab var baseret på samvær, og i pauserne holdtes det oppe af håbet om, at vi snart skulle ses igen. Men sådan håb har vi ikke længere. Et åndeligt venskab, som mellem William og mig, eksisterer ikke mellem os to. I virkeligheden har vi næsten ingen fælles interesser eller tilknytningspunkter. Hvad skal vi bygge venskabet på, når vi ikke kan være sammen, se hinanden, snakke med hinanden?
Ja. Det synes jeg er lidt tarveligt af ham, må jeg indrømme.
Ja,
det... Også, og det synes William også.
Ja.
For det fremgår jo af deres korrespondance. William bliver jo lige ved at blive uvenner over det. For hvor William ikke havde syntes undervejs, at det var den alletiders valg, han havde gjort, så synes han, at den måde, han forlod hende på, hvor han jo stiller spørgsmål til ham ved, om han overhovedet har været forelsket i hende, at det kan han ikke være bekendt.
Ja.
Og han kan ikke være bekendt at sige, at hun ikke er en god ven, fordi det er jo netop det, hun har været. Hun kom over til ham, hver gang han var syg og stod bi. Hun har aldrig været forelsket i ham.
Ah, hun har nu også nydt ham. Det har hun. Altså, hun synes nok, at lade elskeren flytte ind i hans lejlighed.
Det er tarveligt.
Det er tarveligt.
Det synes jeg også. Ja. Det er tarveligt. Det synes hun jo også selv.
Men det er han ligesom jo... Altså, hvad er det, han gør, når han skriver romanen? Ja, han laver en besværgelse. Altså, han skriver sig jo ud af sin ulykkelige kærlighed.
Ja.
Og netop meget sent skriver han i et brev til Heinesen. Det værste er blot, om at ikke længere gider skrive denne bog. Det skulle vel aldrig skyldes, at min sjæl har vendt sig fra Estrid. Skidt er det. Jeg må prøve at hisse mig op igen i kunstens hellige navn.
Ja, det skriver han. Og det er jo også helt givet, at til sidst bruger han han bruger hende som inspiration. Han skriver jo også til hende, kom nu og vær lidt sød, så jeg kan komme videre med min roman.
Ja, for netop det som skulle være det sidste brev, der takker han hende for inspirationen. Og netop det Bellmann, det handler han. Netop om, for du gav mig evnen til at beskrive min nymfe, ikke?
Og skriver til sidst, tak for alle gode inspirationer. Ja. Og det er det, han kan takke hende for, og det skal han også takke hende for. Fordi det er hende, der har givet ham det. Og at sige, at han ikke har været forelsket i hende, det er jo virkelig lusset. Ja. Fordi han er noget, han har været, så er det det. Så,
men altså, han ligger i sine febersyner og helt efterladt alene, og det ene organ efter andet bliver
det skal man have
opereret bort på ham.
Med, men man skal også have med, at han forlanger, at hun, som er ung og rask på det her tidspunkt, skal i den grad være trofast over for ham, for han har jo ingenting at byde på, om jeg så må sige, på det her tidspunkt.
Og jeg kan godt sige, altså, at Estrids mor var jo ræd for, at der skulle komme et forhold ud af det, netop fordi hun var bange for, han skulle smitte hende med tuberkulose.
Ja, og også...
Og han havde jo tuberkulose sågar i prostata og i testikler, så der var alt muligt grund til at være bange for sådan en forbindelse.
Det er jo så spørgsmålet, om de nogensinde fik et seksuelt forhold. Det tror jeg jo, de gør i næste omgang.
Altså, du spørger hende jo direkte i udsendelsen om, hvordan det var.
Ja, og der siger hun det der, så nogenlunde, som William Heinesen grinede meget af. Ja. Men når man læser brevene, og hvor de kommer til at bo sammen på Hotel Konge af Danmark på et tidspunkt, der tror jeg nok, der alligevel har været noget.
Ja, men ikke noget fuldbyrde. Det er helt sikkert.
Nå, det vil du sige?
Ja, helt sikkert.
Nå, okay.
Det fremgår af mange, mange ting, at der aldrig har været noget fuldbyrdet. Og hun siger det direkte til Astrid Henning Jensen, siger hun det også direkte, at der aldrig har været noget. Ja. Jo, der var en gang noget.
Ja, der har jeg hørt noget andet netop gennem Astrid Henning Jensen. Altså, ja, der skulle have været en gang.
Men det var meget mislykket på en eller anden måde i hvert fald. Men hun var jo lige meget, meget bevidst om deres forhold, og om hvorfor skævt deres relation var. Og de var jo to halvfætre, Jørgen Frans og Arne Jacobsen, som jo bejlede til hende. Og du har et vidunderligt citat, hvor hun selv fortæller om, hvordan hun oplevede det. Det er fra Estrids egen udsendelse.
Nå, jeg ved ikke, hvad det er, du
fortæller. Nej, det er et vidunderligt citat. Jeg elsker det.
Både i ordet i nærheden af dyrehaven. Og vi gik selvfølgelig en gang med dem op på Dyrehavsbakken. Og jeg mindes en gang, hvor vi havde været rundt og knaldet tallerkener og skyet og vinde ting. Og Jørgen Frans havde vundet en ske. Derefter var vi i Rutibæren. Og jeg vidste udmærket godt, hvordan Jørgen Frans og Barbara begge to følte over for mig. Og
Jørgen Frans og Barbara?
Jørgen Frans og Gabriel.
Ja.
Selv var jeg ikke interesseret i nogen af dem. Så derfor var det så nemt for mig at drille dem. Og vi er i Rutibæren. Og jeg satte mig foran med Gabriel.
Vi skal blive ved med at kalde ham Gabriel. Ja. Vi må ikke høre, hvem det er.
Nej.
Nå.
Det tror jeg.
Ja, okay.
Og jeg satte mig foran med Gerbel, og min søster satte sig bagved med Jørgen Frans. Og selvfølgelig jeg vidste jeg, at det ville irritere Jørgen Frans ud over alle grænser. Så jeg gjorde rigtig sjov med Gerbel, og vi pjankede og stak hovederne sammen. Og bagved sad Jørgen Frans og rasede. Og da vi kom ud af Utjebæren, der var den fine ske, han havde vundet, lavet til en lille bitte klump, som han havde drejet og drejet rundt. Der var den lille klump, som raseri havde. Og det minder mig meget om det der, for så er der bare de to nemlig. Og det er selvfølgelig derfra noget af det, Jørgen Frans husker, ikke sant?
Ja, men hun var jo rigtig god til at fortælle om de der begivenheder, der lå bagved. Nogle af de der scener, der også er i romanen.
Hun beskriver det meget, meget præcist, ja. I den scene, hvor herr Paul, som hans alter ego jo hedder i romanen, besøger for første gang Barbara i Nystue, hvor hun bor så hos sin mor.
Ja. Ja.
Og der skriver han, når hun så, og der sidder hun nemlig sammen med sin i romanen med hendes fætter Gabriel, som den lidt massive Gabriel, som jo er tegnet over Arne Jacobsen, ikke? Lidt ondskabsfuldt.
Ja, meget.
Meget ondskabsfuldt. Så skriver hun, når hun således sad mellem to mænd, hørte hun takten af begges hjerteslag. Hun kunne spille tostemmigt på dem, som på to instrumenter.
Ja, og det har du jo fået vældig flot med i din film, synes jeg.
Ja, det siger jo kun tak til.
Ja, der sidder de jo i en anden situation, men den der svedende grin, han har, over hun sidder og syr på en undertrøje, en underkjole, en særk.
Han siger en natkjole.
Ja, en natkjole.
En brudesærk, en brudesærk. Ja. Og der må jeg så sige til min ros, det er, at hvor romanen jo kun er dansksproget, der har jeg genindført, som siger, det rigtige sprog. Det vil sige, færinger taler færøsk, den danske embedsstand taler dansk, de franske løjtnanter, ja. De taler fransk, ikke?
Ja. Ja.
Og så endelig er der jo det helt specielle, det er, at når færing i gamle dage prøvede på at tale dansk, det hedder gøtedansk, og det lyder nærmest som, når nordmænd prøver at tale dansk. Så derfor er det faktisk meget præcist at lade Barbara blive spillet af en norsk skuespillerinde.
Ja,
Annika von der Liebe.
Ja, det kan du sige, men det var vel ikke på grund af hendes sprog, du valgte hende.
Nej, det var helt klart en gevinst mere.
Ja.
Ja. Ja, det var, når jeg vender Annika, så er det, fordi det var efter at have castet, så var hun klart den mest oplagte,
ja,
Barbara.
Ja. Det er hun også et meget langt stykke, synes jeg. Men der har jeg fået et brev fra, eller rettere sagt, Poul Erik Søe. Ja. Han har skrevet noget. Han har faktisk sammenlignet lidt den Barbara, man møder i min udsendelse, og den, ja, Barbara, du har valgt. Har du nogensinde læst det, han skrev?
Nej, det har jeg ikke læst, og jeg er helt enig. Og det, at jeg uden at have læst det, er så måske kun glad for det, fordi jeg kan slet ikke se Barbara i Estrid.
Det, som han siger, han siger, det er ikke for at nedgøre Barbara i filmen, men for at sige, at uden, altså Lidegaards, nu har du ikke skrevet så meget, personlig skånselsløse baggrundsskildring, den der skånselsløse, så bliver der ikke dybde i driften. Altså den der dybde i driften, det er måske rigtigt, altså at der, det, hvis man skal sige, der mangler noget, jeg vil nu sige, det vil være svært at finde en anden, men så vil det være, altså den der, driften. Den voldsomme drift, ikke? Hun er sød, og hun er flørtende, og på mange måder rigtig, synes jeg virkelig, nu har jeg lige genset den, virkelig på mange måder rigtig, jeg vil ikke kunne pege på en anden, men jeg kan godt se, hvad han mener, at den der helt dybe drift, altså Marie Gruppedelen af det, ikke, driften mod det der primitive, voldsomme, den er der måske ikke hos Anne von der Liebe.
Jamen, jeg sidder nu den anden gang, du nævner det Marie Gruppe, og det er jo, at Jørgen Frans og Estrid var meget optaget af Marie Gruppe.
Han skriver jo direkte til hende, kære Marie Gruppe.
Ja, det skriver han.
Ja. Og det er jo ingen tvivl om, at hun har den der primitive drift, som hvor det også, at jeg har et citat med af Hamsun, som også er virkelig, hun siger, at du en lap, ikke? Altså, det er naturfolket, ikke? Det der.
Og det så må også siges retfærdighed skyld, det er, at Estrid jo, efter at have levet high society-livet i London, vælger at bo i Sydirland og gifter sig med Gud.
Ja, med en fisker.
Ernest Gud, som er en massiv.
Og det bliver nok det lykkeligste ægteskab, eller lykkeligste overhovedet kærlighedshistorie. Nej, det er det ikke. Og hun tager med ham ud og fisker osv., og han, som hun sagde til mig, druknede på havet.
Nej.
Men folk i landsbyen sagde, at han kørte i vandet ud fra kronen. Men det der med, at han så ligesom døde på havet, det var hendes... Hun havde jo den der evne, som jo også er det, som de faldt for alle sammen, at hun blev også medlem af Eventyrernes Klub.
Hun var medstifter.
Ja,
sammen med Peter Frøken.
Hun overtalte ham til, at hun charmerede ham til, at hun kunne blive medlem, selvom det var slet ikke i regiet. Man måtte slet ikke som kvinde være medlem.
Jeg tror nok, at Peter Frøkens kone også var medlem.
En lille overgang. Ja. Men hun blev jo ved med at være det til sin dages ende. Ja. Og det var rigtigt, fordi hun har, altså for hende, der blev et sandskorn til en juvel, vil jeg sige. Altså, hun havde eventyret i sig.
Det, du hører, er Kendt Ukendt, hvor journalist og forfatter Else Lidegaard taler med filminstruktør Niels Malmros om hendes møde med Estrid Bannister Good, som inspirerede til romanfiguren Barbara.
Men det vil også sige, at der er faktisk altså tre sæt breve, ikke? Fordi der er sæt breve imellem Jørgen Frans og William, der er breve imellem Jørgen Frans og Estrid, og endelig er der nogle breve mellem dig og William, og det kan vi vende tilbage til. Men du fortæller, at hun finder de gamle breve frem.
Ja, så fandt hun de gamle breve frem, og det var, og der var hun meget karrig med, hvad jeg måtte læse. Hun sad sandelig, og hver aften fik jeg et brev med op i seng, som jeg måtte læse, hvor hun hyggeligt udvalgte, kunne jeg få lov til at læse. Og så var det altså sådan den litterære historiske situation, da hun så turde præve. Hov, det har hun slet ikke fået åbnet, som så sad og åbnede for øjnene af mig og læste. Fordi hun på et tidspunkt, altså, har han skrevet meget tæt.
Var det sidste brev, som jeg citerede, det onde brev? Som
nej, det tror jeg faktisk var et tilfældigt brev. Ja. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke.
Jamen, det er jo sjovt, for hun skriver, da hun er i Amerika, hvordan hun altså ligger om morgenen og lytter på, om stuepigen kommer med et brev.
Nej, det er England. Det er nemlig forskellen. Det er, mens hun er i England, der ligger hun og lytter. Ja. Og der er det, deres forhold er på det højeste. Men altså, da jeg begyndte at tale med hende om ham, så blev han jo levende for hende igen. Så hun jo også ender interviewet med at sige, jeg siger, jeg fortryder de. Ja. Så siger hun, nej, jeg fortryder ingenting. Men I have been faithful in my fashion, som hun siger. Og det har hun. Hun har været trofast. Og jeg vil så sige, hun var faktisk også trofast over for mig. Da jeg havde haft denne her udsendelse, som blev en succes også på tv, så fik jeg et legat til at rejse til London og studere, hvordan man laver litterære udsendelser. Hvem kom straks rejsende til London? Det gjorde Estrid. Og hun fik kørt rundt i de der busser, vi sad øverst op, og hun viste mig hele London. Og ikke nok med det, hun præsenterede mig også for sine veninder, som alle sammen var sådan nogle faldende storheder, som nu boede i en eller anden kælderlejlighed. Der var gorgisk elskerinder, og der var den ene, og der var den anden. Altså hun var så generøs. Med sig selv, og men også med sit venskab.
Men du kender jo også lidt hendes egen forståelse, hendes egen Barbara-figur vokser med du lærer udsendelsen, fordi sidenhen bliver hun nok lige lovlig fokuseret på det, ikke?
Da hun bliver
præsenteret for dronningen, og præsenterer hun sig selv for, det er mig, der er Barbara. Og dronningen siger lidt kort for hovedet, ja, det ved jeg godt.
Nå. Nå, det har jeg ikke hørt.
Og taler sidst, og der er ovenkøbet en artikel i engelsk blad, hvor hun bliver præsenteret som the naughtiest girl of the century, som Jeffrey er meget utilpas ved. Og han siger det sted, at han til sidst måtte beskytte Estrid mod Estrid.
Nå, altså hun endte jo med at få Alzheimer's. Og der har jeg ikke besøgt hende efter det. Nej. Men der hører man, at hun sad foran spejlet og drejede et lille, hvidt lommetørklæde i hænderne. Og kiggede ind, og så forestillede jeg mig, at hun søgte efter det.
Altså jeg var, da filmen havde omkring premieren, det vil sige i 97, der var hun jo stadigvæk i live. Og Jyllandsposten ville have mig med over at interviewe hende. Og der vidste jeg godt, at hun var helt sort senil. Så jeg sagde pænt nej tak. Jyllandsposten var der over, og fotografen, som også var stillfotograf på filmen, kunne så fortælle, at hun havde været flørtende per refleks. Ja. Men det eneste, jeg fået ud af hende, det var kongerækken.
Den sidste gang, hun besøgte mig her, det var, jeg kan ikke huske, om det var den 80 eller 85 års fødselsdag, men der kom hun altså op, og så sagde hun til mig, jeg havde været med til fødselsdagen, der blev holdt i Eventyrernes Klub aftenen før, og så sagde hun til mig, jeg er så forelsket. Så sagde jeg, nå,
I hvem? Igen.
Ja, det sagde jeg så ikke, men jeg sagde sådan ikke så overrasket. Men jeg vil hellere blive tungen af mig selv, end fortælle dig, i hvem, sagde hun så. Jeg sagde, nå, det tror jeg nu nok, jeg kan gætte. Nå, hvem så? Ah, det var ham, du sad og flirtede med i aftes. hvem er dem?
Ja, det er rigtigt. Ja.
Det var så typisk hende, og det er sådan det sidste levende mænd, jeg har
ting, om hende. Som jo er påfaldende, for hun får jo sidenhen nogen til at skrive en bog om sig. Altså Else Cederborg skriver en bog om hende, som blev lidt unådigt modtaget med det resultat, hun så selv skrev sine egne erindringer. Og det, der er påfaldende ved begge bøger, det er, at selvfølgelig bliver Jørgen Frans omtalt. Altså i Cederborgs bog handler, at det er jo kludet i bogen. I hendes egen bog er det kun næsten to linjer, der står om Jørgen Frans.
Ej, det er et kapitel, men ja, det er ikke så meget, det er rigtigt.
I hvert fald, der står, i ingen af bøgerne er der så meget som et ord om, at Jørgen Frans døde, end sige, hvad indtryk det gjorde på hende.
Nej, det er rigtigt. Og det er der. Det er der faktisk ikke. Jeg tror nok, altså ud fra det, jeg kender hende, så vil hun nok have været ked af det. Men altså, jeg vil måske også nok tildele hende en vis overfladiskhed. Men der blev jeg meget imødegået af Kirsten Thorup, som jeg har talt med om bogen der, som var meget glad for bogen, og som synes, at hun er virkelig... Hun er meget begejstret for hende som menneske, som det menneske, man møder igennem brevene. Ja. Og mener slet ikke, at hun er overfladisk. Tværtimod, hun vælger jo på sit eget...
Nej, overfladisk. Hun har nu været, altså Else Cederborg betegner hende som en surfrider. Og det er sandt. Altså, hun har en fantastisk evne til at skøjte hen over begivenhederne. Og hun har været det, der med et ondt ord hedder en starfucker. Det er jo utroligt, hvad hun har mødt og kendt af berømte personer. Og sejler hun med færgen hjem fra Canada til England, ja, så ender hun altså i prinsen af Wales' kahyt og danser med ham. Og,
men er det hendes skyld?
Nej, men hun har jo den evne. Altså hun, ja, det er fuldstændig rigtigt. Samme spørgsmål stiller jeg også. Men hun får da dog alligevel møde sig op på første klasse.
Ja, men altså, mændene bliver fascineret af hende. Ja. Fordi der vil jeg så sige... Så vil jeg gerne citere William Heinesen, og det kan måske blive slutningen for, hvad han siger om Estrid der. Jeg lige se, nu har jeg jo ikke... Nå, her står det. Ja. Han siger, at William Heinesen siger i sit forord til Barbara, som udkom, da Gyldendal udsendte deres serie bøger. Barbara er kun én ting. Forførsken, eller som det hedder i vores tids filmiske argot, sexbomben. I denne sin egenskab er hun en naturkraft, der lader hånt om al borgerlig konveniens og ene og alene følger sit ubændige hjertes luner. Hun er ikke troløs og utaknemmelig, men letsindig og ubestandig. Hun er selvoptaget og behagesyg, men ikke på nogen rænkefuldt beregnende måde. Hun skader sig selv i samme forhold, som hun skader andre. Hun er kort sagt ikke umoralsk, men amoralsk. Et stykke vild natur, på samme tid ureflekteret, samvittighedsløs og troskyldig som et dyr. Herpå beror det dæmoniske hos hende. Det hører med til det dæmoniskes inderste væsen, at ikke kan gøre for og ikke engang vide af, hvad der er dæmonisk, skriver Tom Christensen i stedet i anledning af Barbara. Havde hun været begavet, havde hun været satanisk.
Ja. Vi skal lige snakke lidt om bogen.
Ja, den der William Heinesen-bogen.
Ja, Heinesen-bogen. Ja. Altså, den er så baseret på den kontakt, du får med Heinesen, som bliver en livslang kontakt. Det bliver jo næsten en kærlighedshistorie, hvis jeg må sige det på noget.
Ja, det bliver plejet at sige, når jeg udholdt for dig og siger, det der, det er den første der med Jørgen Frans Jacobsen, det er den ulykkelige kærlighed, og den med William og mig, det er den lykkelige. Ja. Og det er det på sin vis, fordi... Ja, jeg ved ikke, fordi vi havde, jeg kan ikke sige det anderledes, end jeg har skrevet det bag på bogen. Altså, det var en sindenes overensstemmelse, der kom helt bag på os begge to, men som viste sig altså at kunne folde sig ud i den brevveksling, vi fik, og i de møder, vi fik. Ja. Jeg var jo så heldig, at jeg også kom til at møde ham mange gange. Ja. Og det er en helt afgørende ting i mit liv.
Ja, som han skriver... Jeg er glad i dig, som man svalt uforpligtende siger på norsk.
Ja, ja.
Og så vil jeg sige, at jeg vil også blive utrolig rørt, hvis jeg modtager et digt fra ham, hvor han skriver, ses vi mon igen? Jeg vidste, vist, synger den lille fugl på kvist. Ja, absolut, siger røgen fra min sirut. Måske dog nej, nynner en yndig forglem mig ej. Kan hende, siger en norne, og nikker en kende. Ja. Jeg ville være meget stolt, hvis jeg modtog sådan et brev.
Ja, altså jeg var stolt, ved jeg ikke, men jeg har været utrolig glad for dem, og levet på dem, og med dem, og nu også af dem. Det er nu ikke så meget, man får. Men det har været et... det har været noget af det vigtigste, der er sket i mit liv, vil jeg sige. Som tider tager jeg store ord i min mund og siger, at det, der skete for Karen Blixen, da hun kom til Afrika, hun siger, der blev hendes liv udsat for orkester. Det blev mit, da jeg mødte William Heinesen.
Kendt Ukendt er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.